halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha maarsna waa 26 sannadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bariihi waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya zahra ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho.
Garigii waa daba socday, gaariga qaraxayo. Gaarigii markuu qaraxay holwici ana soo gaaray, gaariga waa iska furay, carar ilaahay wax igumu gaarsiin. Gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qaraxay. Yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii ka horeeyo meeda oo kala go-an.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aannu ku eegayno maanta ciidamada milatariga soomaaliya iyo caqabadaha haysta amaba ka haysta dhismaha ciidan qaran.
askari kasta oo toronto ku soo gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socotoso u dagaalo. waa 5tii askari haddaad asirna ma dagaalan karo. kow xageetii kii saas u hay, kii rasaas u hay, kii caafimaad u hay, kii maamulka lacagt u hay,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
dowladda sacuudiga ayaa ka hortimid go-aanka madaxweyne Donald Trump uu isniintii dhulka Golan Heights ee Syria ugu aqoonsaday dhul ay leedahay Israa'il. sacuudiga ayaa cambaareeyey tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. sacuudi carabiya waxa ay muujinaysaa diidmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go-aanka maamulka Trump uu dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'il, ayaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka dalkaasi. Golan weli waa dhul carbeed oo Siriya oo Siriya ay leedahay oo la haysto, islamarkaana aqoonsiga ah in Israa'il ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga ah, ayaa lagu sheegay bayaankaasi. tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doontaa hannaanka nabadda Bariga Dhexe iyo xasiloonida gobolka, ayaa sidoo kale lagu yiri. golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee Maraykanka ayaa mar walba u arkay Golan dhul la haysto oo dib u soo celintiisu ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed laga gaaro oo dhexmaro Israa'il iyo Siriya. Israa'il ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii carabta iyo Israa'il u dhexeeyey sannadkii 1967, waxaanay dhulkeeda ku dartay sannadkii 1981.
geesta kalena ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa u arka hadiyad weyn oo ay dowladda Maraykanku siisay intii uu ku guda jiray socdaal uu ku joogay dalkan Maraykanka. waxaanu hadiyaddaasi weyn ka helay madaxweynaha Maraykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Maraykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid tahay dhulka Israa'il. madaxweynaha Maraykanka ayaa warbaahinta isagoo la hadlayo waxa uu sheegay arrintani in ay ahayd mid muddo dheer soo socotay, isla markaana ay ahayd inay qabsoonto 10 sannadood ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarniyo hortood dhacday uu maanta u beddelay guul diblomaasiyadeed. go-aanka aqalka cad ayaa taageero xooggan u noqday ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu oo wajahaya olole xooggan oo doorashada Israa'il dhowaan ka dhacaysa. dhowaan bay ahayd markii booliiska dalkaasi ay ku eedeeyeen ra-iisul wasaare Netanyahu in uu dembiye isugu jira laaluushbixin iyo musuqmaasuq iyo ku tarkarifal hantida dadweynaha ah iyo weliba xafiisyada awoodda xafiiska uu haysto uu ku kacay.
aqalka wakiilada Maraykanka ayaa la rajaynayaa in talaadada maanta ay cod lagu baabi'inayo diidmadii qayaxnayd ee vetoda Trump qaadaan, isla markaasina si looga maarmo xaaladii degdega ahayd ee uu madaxweynuhu dhowaan ku dhawaaqay. codkan ayaa aan la filaynin inuu gaaro laba meelood saddex meel si ay uga guuleystaan diidmada Trump. Trump ayaa xaaladda degdega ah ku dhawaaqay bishii Februari isagoo sheegay in xadka Mareykanka ee dhinaca koonfureed ay ka jirto xaalad bini'aadannimo iyo mid ammaan, waxayna dowladdiisu ogolaanaysaa in lacag dhan 3.6 bilyan oo dollar loogu talagalay mashruucyada dowladda loo wareejiyo dhankaasi si loogu dhiso markaasi derbi xadka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya.
Agaasimaha hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa u safray dalka Mozambique maanta oo Salaasa si uu dareenka beesha caalamka ugu soo jeediyo masiibada ka dhacday waddankaasi oo ay sababeen duufaanadii dhowaanta ku dhuftay waddamada Mozambique, Zimbabwe iyo Malawi. Socdaalka mas-uulkan ayaa ku soo beegmayay maalin uu kadib markii ay qaramada midoobay ku baaqeen in loo baahan yahay lacag gaaraysa 280 milyan oo dollarka Mareykanka si loo caawiyo dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaankii baabiyey meelo ka mid ah waddanka Mozambique. Duufaankan oo isugu jiray dabaylo xoogan iyo roob weyn ayaa galaaftay nolosha 750 qof oo ku dhintay dalka Mozambique oo keliya. Sidoo kalena waddamada ay dariska yihiin ee Malawi iyo Zimbabwe ayay dad badani ku dhinteen, sidoo kalena 400,000 oo qof ay ku guriyo beeleen. Xogeyaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada Mark Lowcock ayaa sheegay in Malawi iyo Zimbabwe iyaguna ay ku xigayaan gurmidka loo fidinayo waddamadii khasaaraha baaxadda leh ka soo gaaray duufaantaasi.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Muqdisho. Marka laga soo tago gawaarida qaraxa laga soo buuxiyo iyo weerarka isla socday ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka fuliyaan magaalada Muqdisho, waayadan dambe waxaa soo kordhayay bambooyinka nooca baabuurta lagu xiro ee lagu qaarajiyo shaqsiyaad bartilmaameeda. Waxaa qaraxyada noocaasi ugu dambeeyey mid maanta ka dhacay isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah. Wuxuu ka dhacay isgoyska Taleexo ah, meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbeen. Waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyarah oo gaariga waday. Waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. Goobta oo taga waxaa kadib waxaan kula kulmay aabbaha. Jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan. Waxaa soo gaara dhaawac fudud aan uslayn. Way ku adkayd inuu ila hadlo. Way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sida wax u dhaceen. Waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen, balse qaraxa uu ku waayey. Waxa keliya u sheegay v o eda waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo qaray meel gaariga ay ka soo dhaqdeen oo waxa ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. Qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xoogan, wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. Wiil dhalinyaraha ayaa wata gaariga ku xigay midka wiilkuu ku dhintay. Isaga wuu badbaaday, waxna sooma gaarin. Goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o da kaga sheekeeyey sida wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay.
Gaarigii waa daba socday, gaariga qarxayo. Gaarigii markuu qarxay holici ana isoo gaaray, gaariga waa iska furay, waa ka cararay, ilaahay waxay uguma gaarsiin. Gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qaraxay, anigana waa ku tagay gaarigaygii. Kadib bareegii waxa uma qaban, gaarigii waa iska furay, furihiisii wixiis isagu ka taagay waa iskaga soo cararay, isagu gubanayo. Yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii iga horreeyay meeda oo kala go-an, wax kaloo arka ma lahayn, gaarigii waa iskaga soo cararay.
Waa daba joogtay, maxaad maqasho kugu hore maqasho maxay ahayd?
Adig waa dareemi kartaa jug haddee dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eri ma kala aqoon, balse nafsada waxaa ii kaliftay inaa gaari iska fura cararo, inuu keega ahay inuu kakala ahay ma kala garanayn.
Gaarigaaga maxaa guuray marka maadaama uusan
holici dambe aa ku tagay gaarigiiga wuu socoy soomaa, gaarigaana ma saagsanayn. Sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay ana keyga waa ku tagay, isigaa bareegu noqday ana sidaa gaari iskaga fura kasoo cararay.
Gaariga
marka halkaan aad kaga soo dhacdeen mase muddo dheer soo daba joog?
Maya maya, halkaan aan ku soo dhacnay, maba aqoon baan gaarigaan wadada
waa ku kulannay, bas waxa kaloo aqoonay soo ma lahayn, mase daba socon, laakiin qaraxa intaan kuwada kulannay.
maalintii sabtida ayay ahayd markii qaraqyo iyo weeraro isxiga ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab xarumo wasaaradeed oo Muqdisho ku yaalla, halkaas ay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla. maalintii shalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi wuxuu tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xarada ciidanka General Goodan, halkaas oo ciidanku kula hadlay mar kale lagu celiyey la dagaalanka Al-Shabaab ee xildhigan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland oo V O A da u waramay ayaa sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanku aanay dhaafaynin waqtigii loo cayimay ee sanadkan 2019. waxaana u waramay wariyaha V O A da Sagal Mustafa Xasan Nuur oo warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa wareysi u siiyey V O A. waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay doorashooyinka golayaasha iyo sidoo kale guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee SANSOF oo eedo culus u jeediyay komishanka mar uu la hadlay V O A. guddoomiyaha komishanka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaanu maxay idhi saaka ka dhagaysanay idaacaddiina V O A da wareysi aad la yeelateen guddoomiyaha SANSOF, kaasoo nagu noqday mid fajicisa ugubna ku ah nidaamka sharciga uu dalka u yaalla iyo sida ururada aan dawliga ahayn ay ula shaqeeyaan hay-adaha sharciga ee dowladda. warkaasoo aanu arkaynay war suuqa iyo warbaahinta uunu ka maqlay oo aanu marna nooga iman ama aanu wadatashi aananu ka wada yeelan arrintaa hadduu maqlay xataase aanay nooga iman, taasoo ugub ku ah oo maxayda inugu cusub, waayo waxaanu ku wada shaqaynaa wadatashi iyo war kala qaadasho, laakiin marna maanaanu filayn guddoomiyaha SANSOF isagoo oo aan la kulmin komishanka doorashooyinka iyo hay-adaha kale khuseeyaba inuu war noocana baahiyo oo uu noo mariyo warbaahinta. waayaan dara taasu waxaanan u muuqataa in guddoomiyahaasu aanu fahamsanayn caqabadaha iyo doorashada horyaalla iyo shaqada muhiimka ee komishanka doorashooyinka qaranku uuhaya qarankan, labadaa midna inaanu fahamsanayn, isagoo oo xataa luqada uu kula hadlayo madaxweynaha bahashii adeeg ku hortaalla ee go-aanka gaad uu ku amriyo madaxweynaha aanu xaqna taana u lahayn. waxaanu u sheegaynaa guddoomiyaha in doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka qaranku uu u xil saaray qabsoomidda iyo maamulidda doorashooyinka, sharcigana uu isagu leeyahay ugana lixi jecle badan yahay hay-adaha kale iyo cid kastaba. waxa markaa halkan aanu ka raali gelinaynaa hay-adaha hoos yimaada dalladaas ee uu magacooda ku hadlay ama ku aftuubay ayaanu ka raali gelin, waxaana qaar ka midana aanu soo wada xidhiirnay. Komishinku wuxuu ku aasaasan yahay si sharciya, waxaana lagu magacaabaa nidaam sharciya, xafiiskana wuxuu ku baneeyaa nidaam sharciya. marka waxaa ahayd inuu marka hore nagala tashado isagoo oo aan soo saarin nidaamyo iyo sharciyo isaga u gooniya oo aanu odhan anaa maxay qariidadii doorashada lagu gelayay soo saaraya sidii uu horeba u soo saaray ee aanu maxay uga dignay. iminkana waxaan uga digaynaa inuu shaqadiisa karto oo aanu faraha la soo gelin, hadduu doonayo uu wax macluumaada ka doonayana uu noo yimaado na weydiiyo. waxaanan u arkaynaa waa arrin lagu doonayo in mashaariic lagu samaysto ayaanu aragnaa, taasuna qarankan ma kafayso, qarankanna kuguma habboonaa in sidaa loo dhex galo oo hay-adiisa sharciga loo baabiyo ama looga hadlo si sharci darro.
dhanka kale, guddoomiyaha komishanka doorashooyinku waxa uu sheegay inaanay doorashadu dhaafayn waqtigeedii loo asteeyey, islamarkaasina aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in komishanku ku fashilmay qabashada doorashooyinka.
arrintaa dadku qalad bala fahmay. haddii aad dub u eegtaa wareysiga uu afhayeenka komishanka doorashooyinku Sayid Cali Muuse uu dhiibay markaanu kasoo baxnay, waxaanu anagu la hortagnay oo guurtigu iyaga arbacadii noo soo qoray waraaq, sabtidii baanu hortagnay. xog wareysi bay ahayd, xog waran bay ahayd, xog warankiina waan isku fahnay. afkayagana marna maaha anagu ah komishinkii u xil saarnaa doorashada inaanan ama qaban karayno ama ma qabsoomeyso. way qabsoomeysaa waana la isu imanayaa doorashaduna ma dhaafayso 2019.
Waxaa bulshadu aad bay ugu dhagtaagaysaa in xisbiyada qaarkoodna sida sheegayaan waxa sheegayaan in aanay kalsooni idinku qabin. Haddii aanay kalsooni idinku qabin oo sida ay sheegayaan miyaanay ahayn inaad iscasishaan oo aad shaqadiina gudan kari weydeen sida ay qaarkood sheegayaan?
Kumishinka horta cid uma yeeliso, ma odhanayso halkaas ha maraan iyo halka maraan. Sidaan kuu sheegay, sharci bay ku dhisan yihiin. Hab sharciyana lagu soo doortaa, hab sharciyana waa loo maraa. Marka maxayd ay dembi kalaan? Madaxweynaha laftigiisu markuu xisbiyada iyo madaxweynaha laftoodu ma eri karaan, waa in hab sharci loo maraa. Wadankan waa wadan dastuuriya oo sharci dastuura leh. Haddii la jabiyo shuruucdiisa, dee wadan saa ku noqon mayno. Wadankan madaxweynuhuna hore u sheegay, uu yidhi anigu awoodu ma lihi aan ku kala eriyo. Madaxweynaha waanu ka wada soconnaa, shaqadana waa heelan buu yahay. Waanu noo ballan qaaday inuu haddii xataa laga waayo lacag donoriska ama qolooyinka lacagaha bixiya inuu isagu maxayday dabari doono. Waana diyaar buu yahay. Maalintu xafiiska fariistay waanu tagnay, diyaar buu u yahay in doorashadan waqtigeeda ku dhacdo. Mana doonayo, waxaana xukumaya ama dabraya sharciga u yaalla. Sharciga qofna kama sabeeyo, madaxweynuhuna sharcigaasi buu fulinayaa. Waanan ka wada soconnaa xisbiga wadanina waxa weeye caqabadihun buu ka mid yahay. In la dhameeyana waa muhiim haddii la doonayo doorashada inay sideedii u dhacdo.
Maxaa idinla gudboon haddii waqtigan iminkaad u cayinteen ay dhaafto commissionahan?
Waxaan u daynaynaa xeer baa deeqeexaya, sharci baynu leenahay. Horta wadanku waanu sharcigiisii fuliyaa, dastuur baynu leenahay. Waxaanu kaga duwanahay geeska, waxa weeye waxaanu had iyo goor raacnaa shuruucdii aanu dhiganay siday tahay. Sharciga ayaa iba furaya oo ka jawaabi doona marka waqtigeeda la gaadho.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Waxaagaag markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista oo aanu ku eegayno maanta ciidamada milatariga Soomaaliya, tirada u diiwaan gashan, iyo weliba caqabadaha haysta dhismaha ciidanka. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaarayso 30,000 oo askari, kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda. Qiimeyntii ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya ay ku sameyso ciidanka dowladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000, kuwaasi oo ku jira liiska dowladda. Hase yeeshee, tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab, kuwa curyaamay, kuwa da'ah, iyo weliba agoonta askarta. Haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka. Qiimeyntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka Galka Baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019. Qiimeyntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. Qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubbaland ay dhan yihiin 5,715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5,754 askari. Ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin 3,231 askari, halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntlandna ay dhan yihiin 5,248 askari. AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyey ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi. Inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4,500 askari. Ujeeddada ay AMISOM u sameysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab, iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. سجود وحي قيمين تاني شاكتي إن إذا مدني أي عدود ليهين هسي أشياء كرتيد أي كغهر تجيل هايين على الشباب يكوحها كلاه هبيسان أي كوابنتهي تليها عيدة مدى حوق دالك الصوماليا جنرال داهر آذن علم إن دقرشو أيان ويدية سيدو واركو قيمين تا أي آميسوم كوسا ميسي عيدة مدى مامول قبلات يدا
جاك تلعني هاتا المركاز وأوكي وأساسي معها من المدى الكرمات معنا أولاي ولكا تعين إلا تراويش يبوليس لكن وآذي معقوب تاي مركز اللي سدر المرات إلي قاران المركاز إشيغا وحنا آذي ياغو شعان ما دام إلي حوق دالك الصومالي الأوكي كرنا مسكورة عي شيء كنا قال مشديك تبوكي يعني واحد تبي عين الحب ده بس وكنت على جلاء وعين ما هو برضه وما كل وزارة لو عطينك أسكون إلى مشديك تبوك وما كل وزارة وعندك ده واحد تيجي ده ضوي صدر مشديك تكون صدر مشديك تكون وعين وحريكة
بول ويليامز أوها معلم وحكد جاي تام عدد جورج واشنطن يونيفرسيتي وحاول دوان ده بعي وربحينه وكجها ليه ده ذا لذا لقى صوم مريض اسمها عين كصوماليا يعقب ذا هرتاجنا waxaan weydiiyey markii hore inuu iga waramo wadamada 10 kii san ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya
over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance
10 kii san ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 wadan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya markii hore waxay taageeradaas siiyeen dawladdi ku meel gaarka ahay haatanna waxay siiyaan dawladda federaalka waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoo sababo gaar ah loo kala hormarinaynin Burundi Djibouti Ethiopia Talyaaniga Kenya Sudan Turki Imaaraadka Uganda UK USA Midowga Europe Midowga Afrika iyo qaramada midoobay intuba waxay bixiyaan taageero kala duwan waxayna tababar siiyeen ciidamada qaar kood waxay kala bixiyeen qalab iyo talooyin gaar ah oo ay siiyeen ciidanka tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis markii dambana waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya waxaana ay ka socdeen Muqdisho dhawaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalada madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo
askarta xilligan u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30 kun waxa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda wadanka waxa kale oo caqabado ay ka yimaadeen hub la'aan haysata taasi oo ka imanaysa cunaqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin sanadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay sameeyaan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhantahay 5 kun khabiirka Paul Williams ayaa weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya waxa kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas'uuliyad kale wareegaan ciidamada AMISOM
there's no quick answer to that but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence and that's because there's a number of key challenges and I think there are 3 of them really the first is political I think by far
majisto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo laakiin jawaabta ugu sahlan waxa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid kaliya sababtoo ah waxa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa 3 tan ugu horeysana waa siyaasadda ta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hoggaamiyeyaasha wadanka iyo indheergalka wadanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran dhibaatada Soomaaliya waxa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhaxeeyay indheergalka siyaasadeed iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamada cad u ah wadanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hoggaamiyeyaal ah sidaa darteed tan ugu horeysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobolada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
Taba qiimeynta ay Amisom ku sameysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo, waxaana uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsiga ma jiro, mudaafiicda waaweyn oo culculus sidoo kale, gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garneylada sida qoryaha ambaasidiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo stringka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka uga timaada kuwaasa ugu weyn inta badan, waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oho xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay waxa hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo safeguard midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan baweeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah, howlgalladoodana wax u dhimahayo inta badan.
Haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyay ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
Markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulladii jaalisa la dhihi jiray baa loo qorsheeyey. Aniga ugu horreysay waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2022 iyo 12 Abriil unshaa way soo magacaabeen disaski waxaa dhimaan Kismaayo iyo lixdimaan keliya ka dhimaan saa ururka ugu horreeyay in lahado oo maxaka meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobollada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo utalo gobolka. Asagaa markaas gobolku wuxuu ku noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabalaas dhaco.
Qiimeyntii ugu dambeysay la sameeyey operational ready assessment la sameeyey September ilaa December 2017 qaybta 12-aad keliya ayaa waxa la yidhi ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka. Inta kale qabiilo uma badnayn, qabiil kasta lagama heli karin.
Haruuf waxay ku xiran tahay deegaanka, ma wax Soomaalida rabto. For example, haddaad magaalooyinka Soomaalida tuula fiisa masalan tuula ciidanka qori adaaka tuulas markaa ku qorto tuuladaas hal reer inuu ugu badan yahay. Marka ciidanka aa qorto reerkaas u badanaa, laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dega marna ma jiro Soomaali hadda ogtay ma jiro hala kala badnaado, laakiin isagu way ku jirtaa oo gobolka jirta.
Qiimeyntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sannadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn, isla markaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka. Halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimeyntaasi in 70% oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin. Haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska beddeleen hubla-aantii haysatay ciidamada qaarkood. Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan hor dhigay su-aashaas.
askar abuuraysan weli wuu jiraa. Sababaha ugu kuura ka midna waxaweye laba sababood anugu kolesaa war koo koo dalka lagana qabtayn baa taa labaed labo dalkan dhaqaale badan ma laha oo intaasoo hub soo gato hubte marka sembari waxaa dhacaysa in xoogyar soo gato xoogyar qori mu xoogyar cali markii lagana soo gato soo gadanaysa 300 ka dad muul gaar ahaan ciidda ku ka badiyaa marka hubte marka sembari way dhacaysaa laakiin adiga indhi ciidku waa weysmaya isma hayo
marka laakiin marka imisa haddad ku qiyaasi lahayd 300 sodon kiimay taaganta inta hub la'aanta mise way ka yartay
laakiin
dawladdu ma waxay u weyday AK-47
midda kale maanta haddaad soo qorto kulin kunkaasi aa hubayso beri isla sistemaanka dama anada saaxan ku kala u baahan tahay tamam waxay ku qaadi markay wax weeye ciidanku waxaa la yiraahdaa askari kasta oo toronto ugu tala gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto suuq dagaalamo waa 5 askari hadaa la buuxiyo askariga ma dagaalan karo kow xaqiiqii kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka rasaas u hayay
dhowaan waxaa gelgelay hadaba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah. Ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii. Isbatoore Cali Dhuux Shaaweeye waa afhayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan. Adiga shaqsiyan imisa bilooda mushahara ka maqan?
4 bilood.
Imisa garaam oo cunto ah ka maqan?
4 bilood idan la mid.
Marka lacag intee la'eg weeye marka la sugeeyo raashinka iyo mushaarka ka maqan?
Wallaahi mushaarka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tala hadda aan ku siin karo malaha. Mar waxay soo tuurayeen bil 100, mar 130, mar 128 oo mushaara. Mar may isdeeyso oo aniga waxay rabaan inay soo tuurayeen oo 125. Hadda waxay rabaan inay soo tuurayeen wax ku tala hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siin oo ku qanacsaneen.
Qoys ma leedahay? Caruur ma leedahay? Reer xaas ma leedahay?
Haa, caruur aan leeyahay aniga, 4 caruur aan leeyahay, xaas aan leeyahay. Hadda cid kalena kuma tiirsaniya, xoogga dalka unbaan ku tiirsanahay. Meeshaas waxaan wax ka biisaa oo nolosha ka maareystaa.
Caruurtaada da'doodu waa imisa? Iskuul ma dhigtaan?
Iskuul iyo waxaasa ka hadlaysaa adigu. Meesha waddanku waxa waaye wax la cunaayo raadihu, adigu iskuul yaa ka hadla iyo meesha waxaa miyaaliin haruno.
Ma la idin diiwaan geliyay oo ma diiwaan gashantihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray?
Waa nagala qoray. Meeshaan Haruno waa la socotaa Soomaaliya wax waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yacni tirakoob mid kala imaanayo wuxuu leeyahay wixii xoolo waxba kama jiraan tirakoob kale cusub mid kala imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutaradii aan buuxinaba
waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga. Jawaabtaada
maya intaas maaha feeri xoogga dalka waa taqaanaa ma aha in mas-uul nin mas-uula inuu media soo istaago yidhaaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado bad baraha ay leeyihiin oo yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaago yidhaaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan
waxaa kaloo jirtaa la leeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doodaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale
maya taasi ma jirto haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisalaha iyo madaxweynaha iyo walaa wasiirada iyo yacni ayagaa laga rabaa in yacni marka hore meesha laga soo saxo mugta halkaas laga soo saxay asagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaalee magacaabay xaggaaga soo kadibna inuu baxo taliya xoog iyo baanduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan
taliyaha ciidamada Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan wareystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka dalka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn.
Hadda mushaharka ciidanku dowladda sida u timid aad bay wax isugu taxalluusa mushaharka si loo helo. Marka ciidanku mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa, mararka qaarkood for technical reason unit baa taaha ama magaciisu aa taada, laakiin lacagtii meel bay taada laba waay rabiiba lacagtaadi ma taalo. Marka ciidanka mushahar waa qaataa, mushahara meesha taada waxa ku filan yahay. This is issue oo loo baahan laga hadlo. Okay, mushaharka waa la siiyaa, laakiin mushaharkaas mid ku filan ma yahay askarihii Soomaaliya. Anigu waxaan qabaa aasinkaliya ciidanka xoog balse mushaharkaas kuma filna. Sababta ku sheegay, askariga Soomaaliyeed $130 buu leeyahay. $130 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatiivkiisa joogaan oo adeerkiisa joogo ay dadiisa waatiisa uu ku noolaan karaa, laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kusoo deysada maal, meel cid wax siinaysa maal, cid yaqaana lama. Marka isku dhabti waxba u dhimaysaa in askarigu uusan haysan shaar ku filan.
Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin, iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda, laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga.
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi kusoo diyaariyey wariyaha yaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma One oo ka mid a mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. Waa walwal weli haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobollada dadka Soomaalidu ay degaan ee gobolka Waqooyi Bari. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo ka mid ah asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo weliba horumarinta bulshada, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee Koolajka Macrifa ee xaafadda Sawti. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdirasaaq.
Assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu. V o a waa mahadsan tihiin. Arrintan Huduma One haddii aan fiiriyo horta wax dan fiican ugu yar Soomaalida ma lahan. Waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga galeen. Marka la diiwaangelin, haddii loo diiwaangeliyo qaxootinima loo diiwaangeliyo qofkaas isaga ah, sharcigiisii Kenya ahaan waxa ugu dambeynayaa talabaad, qofka haddii mar fara qaxooti u galo sidaas ka dhaaf shaqada meeli karo, mashqaasan karo, magalacsan karo, kama lu dhexbixi kara qaxootiga. Qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha, lama celin samayn, lama celin karo. Marka qofkan waxaa u geysa gaajo. Haddii aan soo qaadano tusaale 1982-gii wixii dhacay waddanka waa naqaana, 1992-93-94 waa ognahay horumar ma jirin, waxbarashada ma jirin, oomana jiray, baahi badan baa jirtay. Marka qaxootigan laga furay, reer qaxootiga laga furay, dadkan Soomaaliyihi imaadeen, kuwa masle Soomaaliya yihiin, waxaa la arkay inay taans heli karaan dadkan, oo ah inay cuntana helaan free ah, guri helaan free ah, waxbarashada free na ay helaan. Marka dadka sidii bay u galeen, farihii bay galeen, haddana farihii in laga saaraa loo baahan yahay, sharciga Kenyaanka ay qaataan. Marka Huduma One maxaa dan ugu jiro taka reer North Eastern siyo, marka la fiiriyo ilmaha faraha qaxootiga ku jiraan waxaa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyan ah, laakiin sharci aan lahayn caruurtoodii ma bixi karaan, meel ma aadi karaan, ma socon karaan, magaalada ma gaari karaan.
Waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin waa salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow. Waxaan u malaynayaa horta markaan ka hadlayno Huduma One waa inaan gadaal xoogo u laabana. Sanad markuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration. Berigaas waxaa weeye dadka si qasaba kibaano looga jari jiray oo waxaa leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaano qaataan. Kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxaa la keenay wax la yiraahdo second generation ID wax la dhaa ayaa la keenay, taasoo loogu talagalay bal in dataagii 1987 ilaa hadda la update gareeyo. Kadib sanadka markuu ahaa 2018, madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyey huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka caruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaangeliyo. Hadda saad ogtahay dadkii ID qaadanaya waa dadka 18 years iyo wax ka sarreeyo, laakiin huduma waxa noo fududeynaysaa caruurteen inay ID ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaangeliyo, taasoo faa'iido weyn anaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh. Tan kale waa inaan dhinaca kale ka fiirno in dowladda ay leedahay hal senta ama hal saava oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dowladdu ay u haysato data u updated ah maadaama dadkan ay bateen population ku batay, maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay badatay, cyber security batay, arimaha la xiriira argagixisada ay bateen, dadkii Kenyaanka iyo dadkii foreigners kala garan waayay, iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay, iyo kuwa kale oo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartooda kala baxay, noqotay waa jiraan oo Kenyaan waa ahaan jireen baasaboor Ingiriis ay qaateen, fartooda waxay ka bixiyeen system Kenya ka bixiyeen, maanta u soo laaban rabaa dadkaas in la ogaado. Tan kale ugu muhiimsan waxa weeye Kenya waxa weeye dakhliga ugu weyn waa canshuurta, canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa. Haddii marka dadkan ogaan waayno canshuurta intee laga keenaya, haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogaan, hadduu qaxooti aado, hadduu canshuur bixinaynana waa in la qabtaa.
Maxamed, haddiiba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo, maxaa ku didantaa?
Huduma markata ma didani in waxdaba wax loo qabto, laakiin qaabka loo wada ayaa aniga aan ku qanacsanayn. Waxaa arkaysaa dad meel wada degan guri wada jooga, arkaysaa hal hooyo hal aabo kala wada ah, laakiin marka ay fiirisid ilmahana qaarba fara qaxooti ku jiraan. Ilmihii waa Kenyan oo xagga barshaba uu aad u kiraasanayay. Marka aniga ku duuda waxay tahay oto farahan qaxootiga ku jirta laga saaro, sababta waxaa arkaysaa 10,000 oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin, Soomaali aadi karin, aan shaqaysan karin, oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibanadu qaataan si ay sabar wax u qabsadaan. Kunankaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaggii aadeen marka Soomaali kuma laaban karaan.
Waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira 10,000, laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka intaas Soomaalida oo intaas 1,000,000 xuquuqdooda waa inaan ila kana ilaalna. Laakiin khaladkuntu ka dhacay horta, khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo geliyay hadaan xaggii inoo gaajada iyo dhibkaasto yaa eedada dul saaraya. Waxaa eedada dul saaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan, iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadka u sheegaan dhahan fartiina gelinayna dhahan way.
Soo marka ninka xildhibaanka ama waxa ka sugeysaa inuu ka tooduulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhufraa xataa gelin maga sugeysa ba maya, sababta hooyadan ama abahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro, wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu wax cunaan, wuxuu u baahan yahay meesha xam u baahan yahay. Intina dawladda kama haysto, waa dawladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaan shaqsi inay yihiin inuu ugu irabaan baa loo haystay oo la xisaabsanayay. Marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yiraahdo shir free baad ku helaysaan, barsha free baad ku helaysaan, cuntana free baad ku helaysaan, waxbarsha free baad ku helaysaan, guriga free baad ku helaysaan, sidoo kale tan la yiraahday wax ku dhibaya ma lahan. Marka ilmiina u joogaan ninkeena baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo, wuu gelayaa. Dowladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka. Hadda aan taagannaa siyaasadeena, mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed. Haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa, waay faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay xay ugu dambeysa. Ta kaleta Kenyaanka aan uma diidani hala xareeyo. Laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta Soomaali aan ahayn oo kibaana haysto oo aan abaal lahayn hooyaan lahayn lagu siiyay magac qofka noocaas ah. Hatta qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iska sii loola ma dhaqmo haddii la fiiriyo dhuma nambar kale fiirinayo.
Cabdi Salaam, waad arkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro. Maxaa ku muuqdaa adiga
Yasiino? Horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan, waxaan dhacayn ma jiraan, wax walba possible. Taas koley dadka na dhageysanaya waa iska fahmayaan oo in uu baaro sharax. Waxaan ku sheegayaa Mandera camal, Mandera aan ka soo jeedaani waxa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daraadley loo jaray dad sanadoodu 78 ay jiraan inkii baan loo jaray. Taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii alaas la keenay ay sheegeen dadka inay muwaadiniin Kenyan yihiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka aad iyo waayeen. Taas markuu waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn uu keenay inay booliisyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taalaa. Laakiin su-aasha u daran waxa weeye maxamed oo haddii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaalay? Dadku waa inay fikiraan yaani matalan qaxootiga lagu keenay adiga oo waddankaas degan xaqaa leedahay xaqaadi waa iyo waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadina inay United Nations ka qaadato. Taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan.
Maxaa arrimaha ugu la weydiin madaxda waddanka Kenya?
Waa lagala hadlay dadba la hadleen xataa mar uu Amar Ducaale imaaday dhab imaaday asagii iyo maxamed ku xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay farxad wala saarayaa waana saarayna uu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor dooranin ka horna wuu sheegay wala saarayaa uu dhahay fariyo waa la qaaday dad faraha laga qaaday dhowr ilaa kuman dhowr kun qof baa laga qaaday farihii oo konton ku dhawaal waxa farar laga qaaday farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday farihii ma saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan dad xataa rafar ma la aaday wax raaday wax aaday ma lahan qaxooti wax raam ma lahan qofka qaxooti waxa uga dhuruf dhurufti waa dadkan haysay
ugu dambeeyay muxuu halku yahay Cabdi Salaam adigu maadaama reer Mandheere xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee da kasta lahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dawladdi iyo dadkan dhageysanayaa uga faa'iideystaan muxuu yahay halku
waa arin u taala Elaska iyo siyaasiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadkan Kenyaanka ahayn yaasiina ugu dambeyntii annaga danaa Soomaalida waddankan Kenya daatageen uu qasan yahay taariikh dheer xogteen way qasan tahay wax darkeysa hal maamo kibano ay u jartay boqolal ruux boqolalkan ay dhisheen hal maalin ay dhisheen marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayay dadka muwaadiniinta Ndija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka imaaday iyo kuwa Itoobiya ka imaaday taasoo qas fara badan ay keentay. Taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiinta ay ka fikiraan dawladda Kenyana xuquuq rasmi ah ay siiyaan si dadka loo safeeyo dadkaagina surun ku soo baxo. Hadii san aheena kuwa qaxootiga leh saas ay u joogi doonaan yani xaq ma lahaan doonaan laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dadka dawladda Kenya looma istaajinayo konton kun ruux oo qaxootiga looma istaajinayo gaarigaas uu socon doonaa intii kasoo gaartana way raaci intii kaartana waxa weyn mar labaad labaad ay la qaadi doonaa
ab gaari hasab socon taas aday ku tala Cabdisalaam laakiin waxaan sheegay waxa ay tahay koo horta in la keenay magaarisa arintan oo laga fariisanin odaysh ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo go'aan laga gaarin inaan si naba gaarisa aan la gelin aan la sameeynin way xaq waxaan u leenahay inaan wixii noo daran ka soo rajaysana in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkas inaan faran ugu dirin
kuwaas waxa ay ahay maxamed Cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo uu ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo Cabdi Salaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sauti labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha ay ilo joogtay tan markala wada kulmi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgali.
Yasin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban la socodsiinayay aad buu mahadsan yahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xeerleeliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa axadii toddobaad ka sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayay ee dambibaadhaha gaarka Robert Mueller uu ku eegayay in ololihii doorashada ee Donald Trump iyo dowladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo, iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambibaadhaha gaarkii ku doonayay inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan. Warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaanbu ka kooban tahay ayaa xeerlaaliya Baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo Gariyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka Ohio.
Warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bijbay ahayd welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin,
shacabiga iyo kongreska intaba, laakiin attorney generalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaasu ka tirsanaa, inkastoo shaqo gaara u hayay. Marka gudbinta uu gudbiyey, jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uusi jirinin waxa la yidhaah collusion, ma hayna buu yiri wadashaqeyn ka dhexaysay howlgalkii doorasho ee madaxweyne Donald Trump, oo inay la shaqeeyeen Ruushku si uu ugu guuleysto, ma hayna buu yiri taas, yacni ma jirta buu yiri. Laakiin haddii atuna xeerilaalyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya, dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhammaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller, waa too early in judgmentigaas la qaato hadda, yacni in go-aankaas in la wada qaato oo lagu wada qaco labada dhinacna. Oo haddii xisbiyada ahna labada faction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen, iyo madaxweynaha ruuxiisuba.
Baadhistan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuurigu ay sheegeen inay iska cadayd in markii horeba ayna waxba jirin dadka Maraykankana waqti lagaga lumiyey, sida uu sharxay Sadiiq Maxamuud oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Madaxweyne Trump haday jirtaan ognahayba wuxuu kula xidhiidhaa bulshada, warbaahinta bulshada Twitterka loo yaqaano, wuxuu soo qoray islamarkiiba inuu yidhi ma aragtay wax sir ah ama sharci daraha oo aan on la lahaa ruushka ma jiro, cadaaladana maan hor istaagin, si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday. Maraykanka mar kale ha weynaada wiil, Maraykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhima. Marka halku dhagiis caynkaas ahaa ayuu soo qoray. Jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin arrintani ku wada xagjirkii, waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba eed muulahayn, oo waxaanu waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu iyo ay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog, laakiin intooda badani weli ma aragtay waxay codsanayaan in lasoo saaro dhammaan maartay riboorka dhammaystiran.
Xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Baar uu wax u soo koobay, islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Maraykanka lasoo bandhigo.
Dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciga, wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuuna hor yimaado inuu warbixiya, wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira buu yidhi ripoortka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo bandhigayso, isdhaaf badan baa ku jira leeyahay. Marka dimuqraadiga, hogaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer oo isaguna aqalka sare ah, iyo Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah, waxay sheegeen inaan ninkan lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr, sababtoo ah dhexdhexaad ma aha. Oo markii horeba wuxuu eedeyn jiray Robert Mueller, ayuu eedeyn jiray. Marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya, waxa carabiga lagu yidhaahda, ama hufnaan kama muuqato. Wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu, hufnaan kama muuqato. Sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan, xogta dhan iyo ripoortka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska, labadaba bulshada Maraykanka iyo kongareska, intaba loo soo bandhigo ripoortka dhammaystiran. Saas ayuu ku doodayaa.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono, lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Maraykanka, sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Maraykanka ee House of Representatives oo dimuqraadi xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah. Attorney General xeerlaliyaha guud ee Maraykanka, subiinadaasu yacni awood ay u leeyihiin inay kaga toobadaan, taana xeerlaliyaha guud uu ka cudur daaran karaa kadibna maxkamad bay sugi doontaa si ay u egtaa inay arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadaha Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dembibaadhaha gaarka Robert Mueller oo axadii toddobaadkan soo baxday. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka aanu intaa kaga nimaadno markana qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maanta. Zahar ciidla nuur haynoo dulmarto.
Mahadsanid Jacfer. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii aanu soo gabagabayn socdaalkiisii Mareykanka wuxuu hadyad weyn ka gudoomay madaxweynaha Mareykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Mareykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid tahay dhulka Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya waxa uu yidhi arrintani waxay ahayd mid muddo dheer soo socotay, waxaana ay ahayd inay qabsoonto 10 sannadood ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul diblomaasiyadeed. Geesta kalena dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hortimid go-aanka madaxweyne Trump ee ah in uu isniintii shalayto dhulka Golan Heights uu ku sheegay in ay tahay dhul loo aqoonsaday inay Israa'iil leedahay. Sacuudiga ayaa cambeereeyey tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. Sacuudi Arabiya waxa uu muujinayaa diidmada qayaxan ee cambaareynta ku aadan go-aanka maamulka madaxweyne Trump ee uu dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhulka Israa'iil ay leedahay ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudigana lagu daabacay. Golan Heights weli waa dhul carbeed oo Siriya laga haysto, isla markaana aqoonsiga ah in Israa'iil ay leedahay waxa ay ku sheegeen inuu yahay xadgudub ka soo horjeeda xeerarka qaramada midoobay. Agaasimaha hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa maanta Salaasa u safray dalka Mozambique, waxaana uu sheegay in uu indhaha caalamka ku soo jeedinayo si wax looga qabto masiibadii ka dhacday dalkaasi iyo wadamada ay dariska yihiin ee Zimbabwe iyo Malawi. Waxaa la sheegay in 750 qof ay ku dhinteen dalka Mozambique oo kaliya, sidoo kalena dad badan ay ku dhinteen Zimbabwe iyo waliba Mali.
Aad baad umahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur ayay ahayd oo inala socodsiinayo qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maanta. Markana dhinacii heesaha, Maxamuud Cali iyo heestii Hirdoog leh. Hirdoogle iyo codka macaan Maxamed Cali Burci waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo. Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo Jacfar Kukaay baa idinla socodsiinayay intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Madnabo dulkan lahanan had iyo jeerkay helaan wada iyago la tuman fideen fideen hoyo la garaan.
This is VOA News. I'm Gene.